Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні розпочнемо з розмови про російські шпигунські пристрасті у США, де, за даними CNN, російські спецслужби стежили за російськими емігрантами.
Не виключено, що це вплив інформації, погоня за сенсацією, частина інформаційної війни.
Для чого російським спецслужбам стежити за перебіжчиками у США? Чим для Путіна вони можуть бути небезпечними? До чого може призвести війна спецслужб? Про це говоритимемо з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. А на території Криму, нагадую, працює радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Представники російських спецслужб під дипломатичним прикриттям, яких минулого місяця висловили зі США у рамках санкцій через отруєння Сергія Скрипаля, стежили за іммігрантами з Росії. Про це повідомив центральний американський телеканал CNN із посиланням на джерела в адміністрації США. Повідомляється, що представники спецслужб стежили за росіянами, щоб за наказом уряду Росії дістатися до них, як це було у Солсбері. При цьому видання підкреслює, що в одному з випадків російські шпигуни здійснювали стеження за особою, яка не тільки перебувала під програмою захисту ЦРУ, але і мала змінені паспортні дані. У ЦРУ і Білому домі відмовилися від коментарів щодо цього питання. Російське посольство США не відповіло на запит про коментар. Прокоментувати для нас цю інформацію ми попросили гостей програми. З нами на зв'язку екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Вітаю вас, пане Маломуж.
Доброго ранку.
І також разом з нами в ефірі журналіст-міжнародник Олексій Коваль. Вітаю вас, пане Коваль.
Вітаю.
Отже, ну давайте в такому порядку. Пане Маломуж, власне, чим можуть бути небезпечними для Путіна і кремлівського режиму перебіжчики з Росії? Заради чого за ними влаштовують стеження?
Ну, перше, є декілька категорій. Це представники спецслужб Росії, які володіють таємною інформацією і можуть сприяти якраз іноземним державам, де вони знаходяться, наприклад, США, роботи, як вони рахують, проти Російської Федерації. Друга складова – це ті люди, які поїхали від путінського режиму за політичними або економічними мотивами. І це великі олігархи, ми говоримо, наприклад, Ходорковський або інші, от які мали статки мільярдні, знають всі механізми відповідно путінського режиму, знають механізми його оточення, особливо тіньові схеми, виводу капіталу, проведення незаконних глобальних фінансових, технологічних або інших операцій, збройних, наприклад. І в цій ситуації це люди зрозуміло, які можуть продовжувати активну роботу, направлену проти Путіна, але з позиції за кордоном. Тому в даній ситуації якраз ці люди небезпечні, що вони системно будуть підривати режим. І зрозуміло, що за ними спецслужби Росії в тих країнах, де вони їх виявляють, організовують свої слідкування. І не скільки з позицій посольств. Це одна із форм. І там тільки один приклад приводиться. А як правило, це більш глибокі розвідники, агентура, яка не в посольстві, тому що посольство, як правило, під контролем спецслужб, наприклад, контррозвідки США або там Великобританії і тому подібне. А це інші розвідники, які глибоко контролюють цих людей, або до них підходить, щоб або їх залякати, або упередити, або в крайньому випадку, це я не говорю, що вони обов'язково повинні там отруєні бути, провести якусь спецоперацію проти особи, направлені на їх життя або дріб здоров'я.
Дякую. Пане Коваль, ну а на вашу думку, якими можуть бути мотиви, мета таких дій російських спецслужб, тобто намагання ліквідувати носіїв якоїсь важливої інформації, залякування зрадників, там демонстрація просто сил і довжини рук, так би мовити, Кремля? Ну, власне, які мотиви можуть бути?
Дивіться, ще можна сказати, що 19 травня 2003 року, за 4 роки до вбивства Літвиненка в Лондоні, була прийнята, і вона була обнародована ще тоді, 10 років тому, таємна резолюція для агентів ФСБ, яким прямо переписувалося вистежувати ворогів російського режиму. Потім ця таємна інструкція ФСБ, яка фактично вступила в дію з 1 травня 2004 року, вона була затверджена також указом про боротьбу з тероризмом Росії в 2006 році, де прямо також говорилося, є посилання на те, що ФСБ має право знищувати ворогів російського режиму за кордоном. Тобто фактично ця система, вона існує вже досить давно, і новиною, яку поширило CNN, тільки є те, що ця мережа, яку раніше фактично думали, що вона діє тільки всередині Східної, Західної Європи, вона фактично поширюється на цілий світ. І саме це, може, так стурбувало американців. І саме справді був лише одна згадка. Але можемо сказати, що це справді глобальна така компанія, тому що для Путіна всі люди, хто втікли, вони надалі вважаються ворогами, перше. По-друге, вони вважаються, ну, як росіяни кажуть, колишніх росіян не буває. Навіть якщо людина перейшла в інше громадянство, але вона має якийсь там інтерес, чи важливість для режиму, чи має загрозу для режиму, росіяни все рівно її відстежують, вони готують на неї замахи, вони не дають, скажімо, їй спокійно існувати, навіть якщо вона взагалі вирішила порвати свої відносини з Росією, і проти неї ведеться компанія, навіть, ну, якщо ми бачили останнім часом, там навіть режисер, який в Канаді висловився проти Росії, скажімо, про нього вже почалася компанія залякування і його, скажімо, такого дискредитації.
Зрозуміло, але от, пане Маломош, от трохи дивується ситуація. От невже світова реакція на отруєння Сергія Скрипаля, його дочки у Солсбері, ніяк нічому Росію не навчила, ніяк не впливає на порядок дій?
Ну, Росія на це реагує, але вона не демонструє це зовні. Тобто це дійсно глибокий підрив і глобальної довіри. От, а це, відповідно, і дуже чітко є по економіці, в першу чергу, про іміджу, про можливість, так сказати, проведення ефективних заходів, чи в економічному, чи в безпековому плані, на міжнародному рівні. І, зрозуміло, це обмежує їх фінансові ресурси, можливості кооперації на міжнародному рівні. І, зрозуміло, це дискредитація їх на рівні передових країн світу. Але Росія займає завжди позицію не відступати або, наприклад, йти на домовленості, а посилювати, відповідно, свої інформаційні можливості в плані того, що вони обвинувачують інші країни. Наприклад, вони в цій ситуації з Скрипалем знайшли винних, це що це або сама Британія, або США. Тобто вони зразу б'ють по тих противників, які вони рахують, що це створює загрозу. Тобто цинічно, просто відверто відкидають звинувачення і з іншого боку починають шукати винуватців. Ну і мотивація того, що Путіну це не було вигідно перед виборами, а відповідно це якісь злі сили провели цю операцію. Тобто вони проводять контрінформаційну операцію, заперечуючи любі, так сказати, свої звинувачення. От і в даній ситуації вони ще більше отримують проблему. Але цього розуміння немає. Неодноразово, коли виникали кризові ситуації, це і по Криму свій час, в різні періоди, ще до анексії, відповідно, і на міжнародних рівнях пропонувалися варіанти навіть Росії виходу з кризи. Але вони приймали якраз концепцію таку, тільки сила, а якщо ні, якщо на домовленості, це слабкість. Тому якраз із Скрипалем вони демонструють таку жорстку позицію, що ми ніяким чином це не визнаємо, будемо навпаки проводити контроперації проти тих країн, які озвучать або організовують відповідно дипломатичні, як вони сказали, демарші. І в цій ситуації вони рахують, що це сила. І Росія завжди вона демонструвала, що вона велика, тому що це модель режиму. І треба перед росіянами теж ще показати, що вони непорушні і сильні, і на світовому рівні відповідно своїх прихильників концентрувати на цій основі. А вони, на жаль, і в них є. От ми бачимо, як працюють ряд сил і в Східній Європі, і в Німеччині, Північний поток-2, наприклад, і в ряді країн, які підтримують відповідно режими, і зараз грають на
протистояння відповідно з великими країнами світу. Росія на цьому велико грає, тому що вона і має великі фінансові ресурси, інформаційні ресурси, оперативні ресурси, про які ми сьогодні говоримо. Це відповідно агентура, яка напрацьовувалася багато десятків років, і не тільки в плані добування інформації, а в плані впливу. Це в політиці. Це відповідно великі економіці, яка впливає на політику країн, наприклад, європейських країн, східних, центральних, наприклад, і навіть США, ми знаємо, період виборчої кампанії, як активізовувалися проросійські сили. Тому я надіюся, що якраз цей потужний, як вони рахують, потенціал буде працювати на Росію і протистояти якраз консолідованій позиції цивілізованих країн.
Дякую. Але щоб подивитися на цю ситуацію з різних боків, давайте так от спробуємо, пане Коваль, а... Ну, якщо припустити, що ця вся історія зі стеженням за росіянами, ну, скажімо, інспірована заради того, щоб виправдати висилання російських дипломатів, продемонструвати, що от вони готували замахи на російських перебіжчиків, ось вам факти, і за це їх видворили, ну, як вам таке припущення?
Ну, видворили їх через те, що сталося в Британії справді, а ця інформація з'явилася пізніше, але тепер буде просто питання, тому що, як ми знаємо, їх видворили з умовою те, що Росія може повернути таку саму кількість, але нових дипломатів. І, звичайно, можливо, що тепер після цієї інформації тепер будуть більш ретельно, скажімо, ставитися до тих дипломатів, які росіяни будуть посилати до Росії. Тобто, я думаю, що цим одним актом, скажімо, цю систему справді американці не знищать, але вони, скоріше всього, задумаються про те, кого, хто, власне, приїжджає в Сполучені Штати під цим під прикриттям і хто там працює. Тобто вони, я думаю, просто будуть посилять свою контррозвідувальну діяльність щодо російських спецслужб, так само, які працюють на території Сполучених Штатів. Тобто я не думаю, що тут що Трампу невигідно, скажімо, робити скандал через додаткові якісь. Ну там власне демократи вже зачепилися за цей випадок, і вони вимагають ще більш жорсткої зараз продовження санкцій щодо Росії через цей випадок, якщо справді воно мало місце, якщо справді були, скажімо, загрози життю вже громадян американців російського походження, які перебувають на території Сполучених Штатів. Тобто це, я не думаю, що це вигідно, скажімо, Сполученим Штатам надалі цю тему не розглядати як справді серйозну загрозу для їх безпеки.
Але, пане Коваль, от, ну, тобто ми беззаперечно довіряємо CNN, джерелам каналу в адміністрації США. Може, все-таки це якась така шпигуноманія, демонізація Путіна?
Ну, я кажу, що можливо зараз це так, але от те, що я про що казав, що система працює як мінімум вже понад 10 років. І її жертвами стали декілька десятків вже. Не тільки, скажімо, ворогів режиму Путіна, можемо навести там чеченських лідерів, які ховалися за кордоном, також Літвиненко, також це система, яка працює, просто з нею поводилися досить толерантно до тих пір, поки вона якимось боком не зачепила інтереси Великобританії і Сполучених Штатів. Як ми знаємо, Скрипаль, він не був якимось ключовим агентом в системі взагалі цих серед цих перебіжчиків. Він був, здається, полковником чи підполковником. До речі, він був розкритий досить давно. І він просто зараз співпрацював по досьє, пов'язаному з Трампом, його зв'язками з росіянами напередодні виборів. Тобто, фактично, він не був якоюсь ключовою особою. І, можливо, саме він був обраний цілею для такої атаки, тому що вважали, що він не є там ключовим яким гравцем, і він також може там померти без якоїсь серйозної наслідків для Росії. Але так не сталося, тому що от Британія поставилася до цього досить серйозно і все. Тобто фактично почалася гра і в Британії, в США до цього поставилися серйозніше, ніж, скажімо, раніше. Але ми знаємо, що справа Літвиненка ще теж досліджується, вона не закрита, вона фактично невідома всі епізоди цієї події також, хоча пройшло вже досить багато років. Так що триває цей процес, і ця боротьба триває.
Будемо бачити, що з того вийде. Пане Маламуш, а от повідомляють, що стежили навіть за тими людьми, які змінили паспортні дані, перебували під програмою захисту ЦРУ. Чи це означає, що російські спецслужби мають доступ до інформації американських спецслужб, можливо, там шпигуни і в ЦРУ вже є? Тобто, чи не варто ЦРУ замислитись над посиленням захисту секретних даних?
Ну, тут треба всі розвитки СРУ, в тому числі, ми пам'ятаємо Емса і інших, і Філби, наприклад, Мі-6, які керували Мі-6, а це були розвідниками відповідно СРСР або Росії. Розумію, що над цим треба працювати. От. Але я хочу доповнити якраз позицію, що Росія, вона дуже активно вираховує. Нехай там і під прикриттям працюють уже або захищають росіян, тобто тих свідків, які є. Але часто Росія якраз відслідковує послідовно кожного громадянина, який їй цікавий. Не всіх підряд, тому що це неможливо. При всіх, навіть потугах там Росії, неможливо цього зробити. От. Але я хочу сказати, що тут величезне вже з другого боку недопрацювання і спецслужб, і Британії, і США, маючи якраз і програми захисту, і по Скрипалю, тому що він повернувся все-таки в плані обміну був під захистом, і по іншим особам, вони ні один раз не спрацювали на опередження. Чому Росія зараз домінує так інформаційно? Тому що ридаєте конкретні факти. От. І не спрацювали на опередження, щоб якраз не допустити, по-перше, отруєння або замаху на отруєння, а тоді дуже чітко задокументувати момент, наприклад, проведення або підготовки акту, як класично викривається люба спецоперація, спецслужб. І готується відповідна агентура, і технічні розвідки виявляються все, ведуть, і на якраз етапі десь підготовки або реалізації затримують, і тоді апофеоз. Тоді США, Британія показують це все. А тут вони, ага, це більше, що це Росія. Розуміло, що Росія, але в юриспруденції і в інших форматах, як ми говоримо, вже оперативної роботи, це не працює. Для політичного формату стратегії зрозуміло. Всі ці резолюції, всі направленості і навіть конкретні якісь підозри. Але навіть це, що видається в пресу, це підозра. Це десь там є оперативні дані, що не підтвердили ЦРУ, Держдеп. Навіть по Скрипалю от питання стоїть про те, а чому там, наприклад, спецслужба не нейтралізувала його таким способом, щоб там навіть і наслідків не було слідів. А треба було, відповідно, якісь тестування начебто проводити. Ну, це смішно просто з позиції якраз професіоналізму, щоб десь за кордоном проводити тестування якогось препарату. Вони тестували в себе тисячу разів. І не ризикувати, тестувати там на ручках, там, ну просто якісь примітиви, і це розповсюджує. Це вже нижче впускається до професійних підходів. У цій ситуації тут вже якраз не спрацьовують спецслужби в плані упередження і виявлення конкретних дій. Тут навіть потужні, я бачу, розвідки контрольних країн не працюють досить ефективно. А це згідно законодавства їх країн, їм прямо передбачено. І вони повинні діяти. Тоді вони сміло можуть діяти і на юридичному форматі, і на політичному ґрунті. А так, да, всі консолідувалися. Але ж треба, щоб завершився процес. І це треба провести велику роботу. Тоді буде вже 100% доказово, і нікуди Путін не дінеться.
Так, пане Маламуш, тоді виходить, що на сьогоднішній день країнам Заходу особливо нема чого протиставити діям російських шпигунів, крім як вже за наслідками відповідати.
На політичній позиції проти Росії, щоб уже тепер на політичному ґрунті упереджувати стратегічно, висилати дипломатів, які мають прикриття. Це вони, да, дійсно, консолідують себе проти Росії. Це і в політичному, і в економічному, санкції. Розуміло, це якби такий формат спільних глобальних дій. А от конкретно юридичний формат, ну, я поки бачу в них слабкий підхід. Вони йдуть, але навіть, так як говорив колега Полотверенко, кінцевого формату нема. Так, дійсно, там не підхід. Але не підхід. Відповідно, поліція повинна, по-перше, або упередити, а якщо ні, так затримати терміново, тоді ніхто нікуди не тікає. Тепер, та вони втікли, і ми не можемо завершити справу десятки років. Ну, то це, я вже тепер говорю відносно колег, це слабкість позицій спецслужб, правоохоронних органів, які ці ситуації в багатьох форматах не спрацювали.
Дякую. Пане Коваль, ну, а на вашу думку, от те, що відбувається, це елементи тієї самої гібридної війни, яку, власне, і в Україні вже добре відомо. Як ви от оцінюєте? Чи є можливість у західних спецслужб, що вони можуть протиставити російським?
Я можу додати тільки до того, що було сказано, що насправді, от, наприклад, Скрипаля, який жив також під прикриттям і по зміненому адресу росіяни могли вичислити, ну, одна з версій, дуже просто, коли померла його дружина в Росії при загадкових обставинах, то з'ясували дуже просто, коли доправляли її тіло для Британії, то з'ясували, де він, власне, знаходиться. Тобто одна з версій є такою, наприклад, як російські спецслужби вийшли на Скрипаля, який теж змінив і адресу проживання, і, скажімо, знаходився під прикриттям. Тобто коли підсилали його померлу дружину з Петербургу, здається, то просто, дуже просто знайшли місто, куди направлялися тіло для передачі родичам. Тобто це взагалі досить проста була насправді операція для того, щоб з'ясувати, де знаходиться ця от безпосередня людина, яка зацікавила режим. А щодо вашого, я б сказав, що справді методом от такої от кампанії протистояти дуже складно. Ми знаємо, що і в Україні загинуло декілька важливих офіцерів розвідки саме через терористичні акти спрямованої дії саме проти них. І тут теж були, скажімо, це теж дуже великий провал спецслужб. І тобто, фактично, я ж кажу, ми знаходимося в стані війни, і ми ведемо цю війну, і вони, її методи ведення, вони справді дуже різноманітні, і ми не можемо знати, в який інший спосіб, чи в якій іншому місці вона вдарить наступного разу. І це про те, що от ми повертаємося до те, що говорила CNN, воно просто попередило, зробило попередження про те, що фактично і на території США таке можливо. От, в общем-то, про те, що ми говоримо, про те, що ця війна йде глобально, і ми мусимо готуватися, тобто, до різних справ, до різних, скажімо, можливостей і застосування таких методів боротьби.
Дякую. До речі, пане Маламуш, ну, якщо таке можливо в Британії, в США, то що ви можете сказати про Україну? Скільки тут цих розвідників і агентів впливу?
Ну, в самому початку ще при Союзі, а тоді при Незалежній Україні, вони, по-перше, існували, а пізніше, зрозуміло, створювалися. Але ми десь шукаємо на низах, це само собою, які проводять теракти, або якісь диверсії, або отримують інформацію. Але я більше хочу сказати глобально, тому що Україна – це територія, де ФСБ, тому що ФСБ працює, як правило, по країнам СНД. Воно далеко не працює. Там СВР і ГРУ працює за кордоном США, там Британія. А тут ФСБ, тут реально вже. Але тут ще інші методи використовуються. Тут ми говоримо про агентів впливу, десь шукаємо їх. Вони на високому політичному рівні, аж найвищому. Тому що люди, які сьогодні знаходяться навіть у владі, в попередній владі, вони формують свій тіньовий кримінальний бізнес з росіянами постійно. От я скажу, газова схема. Діли мільярди доларів в рік керівники вищого рівня і їх оточення, які це забезпечували. Де вони? Якщо на них десятки років набраний компромат. Це супер прекрасна ситуація для керівництва Росії і спецслужб Росії контролювати цих людей, тримати потужніший компромат, який, якщо він займає посаду чиновника, депутата, а навіть саме на вищу посаду, в будь-який момент її легалізація активно і потужно дозволить їм змістити з посади, а тоді поставити внутрішню або навіть там американці про притягнення кримінальної відповідальності за реальні злочини. Тому варіанти агентів впливу високого рівня, вони присутні, і ми відчуваємо, як це відбулося по Криму, наприклад, здали, або, наприклад, по іншим ситуаціям пов'язаним з... Ми з одного боку говоримо про агресію, а з іншого боку поступаємося в багатьох форматах Російської Федерації. Продовжуємо бізнес, включаючи тіньовий. От за ці тут пріоритети, вони чітко визначені. А це формат впливу. І якраз ми думаємо, а там повинен якийсь агент під псевдонімом. Ні, тут якраз високого рівня, це безпосередні, потужні, важелі, фінансові, в першу чергу, кримінальний формат, який діє, геополітичний формат. І ці люди вже наскільки підконтрольні, що вони кроку не зроблять в сторону. А тут якраз і наші спецслужби не по зубам це зробити, тому що вони самі залежні від цих керівників держави або від цих великих кланів, які контролюють ситуацію в Україні, але які чітко контрольовані Російською Федерацією. Вони комплексно цих людей документують, і кандидати в президенти ось час там уже у них подиви і вже кричать. А вони в багатьох ситуаціях вже їх наскільки віддокументували, що проведуть на вищі посади, вони будуть контролювати з позиції вже керівництва держави.
Дякую, пане Коваль. Ну, чи згодні ви з такими оцінками? І якщо так, то чи взагалі це можливо подолати цих агентів впливу високого рівня?
Ну, дивіться, справді Україна була для фактично для ФСБ, для російських спецслужб, це такою певною одною з ключових, скажімо, країн на пострадянському просторі. Сюди постійно внедрялися різні агенти. Вони справді є і в політичній, і в економічній сфері. І це те, що відбувається все зараз, саме гібридний характер війни. Він фактично і те, що війна не названа, скажімо, в Україні. Війною офіційно і не оголошена війна, вона і це є причиною того, що ці люди не спромоглися, скажімо, чітко розставити на певному етапі чітко ці орієнтири відносин з Росією в нових реаліях. Але справді ці агенти, вони існують, вони в різних, скажімо, в різний ступені активності перебувають. Дехто є активний, дехто не активний. Ви знаєте, що їх заарештовують і висувають, і обмінюють на наших бранців. Тобто, фактично, ця система вся тут існує, і треба справді дуже великі зусилля, щоб це вичистити. І справді не все, так скажемо, працює. Тому що, ну, якщо ви знаєте, там два дні тому були, наприклад, що російський кримінальний авторитет був вдруге висланий із України, але він потрапив таки сюди. Значить, існують справді канали в'їзду сюди людей, які є з кримінальним минулим, і так само, вірогідно, є і канали в'їзду сюди, і агентів спецслужб російських. Тобто це все, попри війну, воно все існує, воно все продовжує розвиватися, і це створює справді небезпеку для України.
Дякую вам. Будемо завершувати. Це був журналіст-міжнародник Олексій Коваль. Також разом з нами в ефірі був екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Ми намагалися з'язувати, на що здатні російські спецслужби, що вони планують, чи справді це відбувається в США, як це відбувається в Україні. У суді працював Дмитро Баркар, це Радіо Свобода. Лишайтеся з нами.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У цій частині програми спробуємо підбити підсумки діяльності Національного антикорупційного бюро за три роки його роботи.
За три роки 200 детективів НАБУ зробили те, що не спромоглася зробити вся правоохоронна система України за попередні 20 років. Почали притягувати до відповідальності осіб, яких раніше ніхто ніколи не притягував.
Якими здобутками у боротьбі з корупцією може похвалитися НАБУ? Чи виправдав цей орган очікування, покладені на нього? Хто чи що заважає Ситнику пересаджати корупціонерів? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте нашу програму на сайті Радіо Свобода.орг. На території Криму працює Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Майже 200 звинувачених у корупції посадовців, понад 160 підозрюваних. Такими результатами роботи Національного антикорупційного бюро похвалився директор цього відомства Артем Ситник, підбиваючи підсумки роботи за три роки. За його словами, НАБУ вдалося похитнути касту недоторканих в Україні.
Головним досягненням НАБУ, на нашу думку, за три роки, є те, що ми нарешті похитнули касту недоторканих, яка формувалась дуже довгі роки в Україні. Що мається на увазі? За три роки 200 детективів НАБУ зробили те, що не спромоглася зробити вся правоохоронна система України за попередні 20 років. Детективи почали притягувати до відповідальності осіб, яких раніше ніхто ніколи не притягував. Загалом, станом на початок березня цього року, за доказами, зібраними НАБУ і САП, корупції обвинувачується майже 200 осіб. Понад 160 осіб є підозрюваними.
Однак Ситник визнав, що покарання в місцях позбавлення волі відбувають тільки двоє. РТМ Ситник винними називає суди, які надто повільно працюють, і покладає сподівання на створення антикорупційного суду. Деякі експерти вказують, що НАБУ має замало повноважень. Наскільки ефективним у боротьбі з корупцією є НАБУ і чого йому бракує, запитаємо у гостей програми. Наразі з нами на зв'язку експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська. Вітаю вас, пані Красносільська.
Вітаю.
Отже, пані Красносільська, давайте із загальних оцінок почнемо. Отже, створення антикорупційних органів в Україні свого часу гучно анонсувалося, великі очікування на них покладались. На сьогодні, наскільки результати роботи впродовж 3 років виправдали очікування?
Власне, що стосується Національного антикорупційного бюро як одного органу, який розслідує топ-корупцію, він очікування, я думаю, виправдав, якщо ми говоримо про реалістичні очікування. Що зробило антикорупційне бюро? Антикорупційне бюро спромоглося під шаленим тиском лишатися справді незалежним. І перелік фігурантів, і перелік справ, і перелік людей, які від НАБУ отримали підозри або мають постати перед судом, нам це підтверджує. Це топ-посадовці вперше в Україні, справді вперше, без зайвого пафосу. Це люди з дуже різними політичними афіліаціями. Я не можу взагалі навіть спробувати простежити якесь політичне замовлення в тій плеяді людей, які зараз є фігурантами, підозрюваними або обвинувачуваними НАБУ. Да, НАБУ не дало нам вироків. Просте очікування від діяльності антикорупційного бюро було таке, що воно всіх посадить, але це просто нереалістичне очікування, адже це робить не антикорупційне бюро, це робить суд. І тут справді Артем Ситник має рацію, від суду ми чекаємо розгляду справ антикорупційного бюро і від суду ми чекаємо, власне, вироків, обвинувальних, виправдувальних.
А от що ви з цього би виділили як яскравіше, найважливіше, найбільший здобуток НАБУ?
Власне, я б погодилася з Артемом Ситником. Антикорупційне бюро починає зараз показувати, що в Україні немає недоторканних. Починає розбиватися оця кругова корупційна порука, починає розбиватися безкарність. Подивіться, голова Державної аудиторської служби. Це дуже висока, насправді дуже важлива посада. Зараз її справа буде розглядатися в суді. Народні депутати, різні народні депутати з різних фракцій. Пан Микола Мартиненко, який взагалі був ключовим спонсором другої за величиною фракції в парламенті. Ну і цей список можна далі продовжувати. Судді, прокурори і так далі. Менеджери заводів, олігархів. Нам можуть сказати, що це дрібні люди, але насправді ні. Це важливий сигнал менеджерам, що, друзі, якщо ви замішані в корупційні схеми, вас ніхто не захистить. Це те, що потроху насправді розбиває і безкарність, і відповідно працює на державу навіть до того, як з'являються вироки. Більше того, ми бачимо, що антикорупційне бюро насправді приносить гроші в бюджет, навіть не добиваючись вироків. Що має на увазі? Коли НАБУ виявляє якусь корупційну схему і забирає звідти ключових фігурантів, ми бачимо, що державні підприємства, які були збитковими багато років, починають приносити прибуток раптом. Я зараз маю на увазі компанію «Укргазвидобування», в якій працювала схема Онищенка, і яка після того, перші декілька місяців після того, як схема була ліквідована, принесла в бюджет в 3 чи 4 рази більше за декілька місяців, ніж за попередні 2 роки. Це хороший результат. Та, звичайно, якщо суди не почнуть нормально розглядати ці справи, деякі схеми можуть поновитися, але, знову ж таки, це вже питання не до антикорупційного бюро, а до судової системи.
Зрозуміло, дякую.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
До нашої розмови тим часом долучився член Ради громадського контролю НАБУ Сергій Миткалик. Вітаю вас, пане Миткалик.
Добре.
Пане Миткалик, а що би ви назвали найбільшим провалом в роботі НАБУ протягом 3 років?
Скоріше за все можна охарактеризувати це відсутність очікувань суспільства у посадках. Через те, що суспільство хоче вже бачити топ-чиновників за ґратами, а вони там не знаходяться. Але це не вина НАБУ, а вина судів, які, на жаль, на сьогодні дуже довго розглядають справи, затягують справи, відкладають справи. І, звісно, в цьому мають зацікавленість самі фігуранти проваджень і самі самі винні особи. Також в чому ще проблема є в роботі НАБУ, це не провали, я б назвав би. Це мала кількість штату детективів. На сьогодні нараховується 700 осіб. Да, в той час, коли, наприклад, Служба безпеки України має близько 30 тисяч співробітників. НАБУ тільки всього обмежено 700 чоловік. І при наявності 500 детективів розслідувати злочини проти топ-корупціонерів, це такі ж складні економічні злочини, іде недостатність кадрів. І, на жаль, закон не дозволяє їм набрати ще більше.
А як, на вашу думку, от справи Труханова, Мартиненка, Насірова, Буштинова справа з агентом Катериною, це от історії успіху чи недопрацювань, провалів?
Я думаю, що це все-таки успішні справи через те, що вперше, наприклад, агент Катерина по Бурштинівій справі була перша задіяна агент під підкриттям. Це ніколи в історії правоохоронні органи України такого не застосовували. Справа успішно рухається, і незважаючи на те, що через втручання Генпрокуратури і інших правоохоронних органів справа була розбита, все-таки на сьогодні є на сьогодні справа просовується і далі вже по деяким фактам вже направлені до суду. І рухається слідство успішно, що скоро вже будуть відкриті матеріальні справи для Розенблата. Більш того, наприклад, вчора вже суд обмежив розгляд для розгляду Розенблата і його його фігурантів в розгляді ознайомлення справами, бо він дуже довго свої томи розглядав і суд вирішив обмежити до 1 червня. Тому це той успіх, який показує, що все-таки справи передаються, рухаються, і каста недоторканних, це таких як голова до фіскальної служби Насіров, голова Рахункової палати Магута, голова Держаудитслужби Гаврилової, або народні депутати, які колись за всю історію України були недоторканними. На сьогодні ми бачимо, як справи збираються по них докази і по деякі передаються справи до суду.
Дякую. Пані Красносільська, от ви говорите, що не бачите політичних замовлень, виконання таких замовлень з боку НАБУ, то відтак можна вважати, що очільник НАБУ Артем Ситник є незалежним, незаангажованим, тобто самостійною фігурою, так чи ні?
Я думаю, що да, тому що жодних ознак політичного впливу на антикорупційне бюро немає. Ми не можемо в жодній справі і ми не можемо по сукупності всіх фігурантів сказати, від кого могло би бути це замовлення. Коли одночасно є, наприклад, Насіров, я нагадаю, колишній народний депутат фракції Блоку Петра Порошенка, очолював податковий комітет Верховної Ради за квоту Блоку Петра Порошенка. З іншого боку, пан Мартиненко, Народний фронт, рюкзаки Авакова, Народний фронт. Можу продовжувати так довго, буквально по всьому політичному спектру. Тут не прослідковується нічого з політичного замовлення. Звичайно, кожен фігурант НАБУ обов'язково говорить, що це проти нього політична справа, це політичний тиск, це політичне замовлення. За 3 роки роботи НАБУ ми жодного доказу тому не побачили. Більше того, минулого року, наприкінці минулого року, незалежні експерти, експерти американські, європейські і українські експерти провели оцінку діяльності антикорупційного бюро і зробили також свої висновки, що ні, немає жодних ознак політичної залежності в діяльності антикорупційного бюро. І я би хотіла повернутися до питання про неуспіхи НАБУ. Насправді ми не можемо зараз знати про успіхи, неуспіхи антикорупційного бюро. Чому? Нам часто говорять, що там НАБУ зробило щось незаконно всупереч процесуальному законодавству, там зробило щось незаконно, там немає доказів і так далі. Крапку в цьому мав би поставити суд. Чесний, відкритий, швидкий розгляд справ, в якому кожен бажаючий міг би подивитися, є докази чи немає. Правильно вони зібрані чи неправильно? Я думаю, що якби політичний клас мав можливість будь-яку із справ НАБУ отак в відкритому суді розбити і знищити, вони би, напевно, вже зробили і влаштували би, знаєте, як то кажуть, показательну порку. Але цього досі не відбулося, що насправді дає нам підстави думати, що ні, не так просто це зробити.
Зрозуміло. Пане Миткалик, от, ну, якщо проблема у суді, чекаємо всі створення антикорупційного суду, але чи... Справді, от якщо ця установа запрацює, то ситуація одразу кардинально зміниться, корупціонери почнуть там масово сідати до в'язниці і так далі.
Ми не говоримо про створення, акцентувати увагу саме на сам творення антикорупційного суду. На сьогодні, щоб пішов успіх в роботі, в діяльності, треба чесний, справедливий суд, як було вже озвучено. Чому ми зможемо побачити результати роботи НАБУ? Бо вже справи, по яких йде не прийняті угоди про визнання винуватості, вже буде надана оцінка судом, чи правильно зібрані докази, чи неправильно зібрані докази. І ми вже тоді зможемо оцінити на роботу НАБУ. На сьогодні, зважаючи на ті докази, що збирає НАБУ, тільки одиниці передані до справи, розглядається в судах. Дати в цьому процесі присутні три сторони – НАБУ, САП і суд, який дає оцінку. НАБУ збирає докази, САП аналогічно ці докази помагало збирати, оцінює і представляє їх в суді, і суд, який це оцінює. На сьогодні одиничні справи знаходяться в суді, а навіть якщо вони знаходяться, то там навіть ще половина етапу судового розгляду не пройшло. Чому? За три роки там за 1.5-2 роки ще жодна справа конкретно не йшла до суду. І через те, що справа вже не має вироку суду, ми, на жаль, не можемо і якісно оцінити діяльність чи НАБУ, чи САП, чи взагалі суду при оцінці суду. Ми бачимо на сьогодні, що фігуранти розслідувань намагаються через суд затягнути цю справу, через суд визнати себе винним, виправдати і довести свою невинність. Тому коли буде створений і запрацює новий антикорупційний суд або звичайний, чесний, справедливий суд, тоді ми можемо надати вже 100% оцінку взагалі діяльності НАБУ. На сьогодні це судити рано через те, що ми бачимо, як дуже довго затягують процес розгляду кримінальних проваджень у судах.
Зрозуміло. Давайте ми ще повернемось до теми САП за кілька хвилин, але давайте спершу завершимо про суд. От пані Красносільська, а де би взявся той чесний справедливий суд, чи таки треба новий антикорупційний створювати?
Хороше питання. Я не вірю, що звідкись зараз візьметься новий чесний суд в масштабах всієї країни. Нам потрібен антикорупційний суд саме тому, що зробити новим, чесним, з бездоганними суддями без сумнівного минулого кожен суд, куди може потрапити справа НАБУ по всій країні, це нереально зараз. Що в нас відбувається із судовою реформою? Вона почалася 1.5 роки тому, цього року буде 2. Ми зробили новий Верховний суд, який на 80% насправді старий, де лишаються люди із дуже сумнівним минулим, з досвідом політичних переслідувань, які статки свої не можуть пояснити. Що ми зробили з місцевими судами? Мало би відбутися кваліфікаційне оцінювання, в ньому мало би взяти участь 5700 суддів. я нагадую, майже 2 роки судової реформи. Знаєте, скільки суддів пройшло зараз кваліфікаційне оцінювання? 400 з чимось. 400. З таким темпом нового чесного суду в масштабах країни за нашого із вами життя не буде. Саме тому потрібен антикорупційний суд. І тому що це один суд, в якому буде 70 суддів, яких можна набрати швидко. І тут ключове питання, хто буде обирати цих людей, хто їх буде обирати. Якщо це зробить та сама Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка зробила нам на 80% старий Верховний суд, звичайно, діла не буде. Тому в антикорупційному суді принципово, щоб право вето по недоброчесним кандидатам мали міжнародні експерти. І нам, насправді, соціологічні дослідження підтверджують, що саме такому способу формування антикорупційного суду довіряють українці. Натомість Вищій кваліфікаційній комісії суддів 10% довіряють. Це смішно.
Так, дійсно. Дякую вам. Пане Миткалик, от тепер повертаючись до САП, ви говорите про цю зв'язку НАБУ, спеціальна антикорупційна прокуратура. Далі суд, про суд поговорили. Але саме по цій лінії ми постійно спостерігаємо якісь підозри, підслуховування, конфлікти, обміни заявами. Ну, я не знаю, наскільки цей процес, по-перше, природній, наскільки він політизований, і взагалі, що породжує оцю постійно таку живріє цей конфлікт, то затухає, то розграється. Чому?
На мій погляд, це процес юридичний і нормальний. Політизують його більшість журналісти, політики і інші сторони зацікавлені в цьому конфлікті. Там ГПУ, САП, НАБУ. Чому? Через те, що, наприклад, прослушка в акваріумі Холодницького – це були провадження щодо можливих корупційних дій Назара Холодницького. І в рамках цього провадження була встановлена прослушка на самого пана Холодницького. Вона сьогодні озвучена, розкрита матеріали справи, ми її можемо познайомитись, побачити. І на сьогодні вже відповідні, як і існує ще провадження, так і вже передані справи у кваліфікаційну комісію прокурорів, де буде прийматися і оцінюватися всі ці зібрані докази і на наявність чи дисциплінарного провадження, чи, можливо, наявність якихось ознак більш злочину, які, можливо, будуть далі розслідуватись правоохоронними органами. Що ми побачили, що справді з оприлюднених плівок був витік інформації за рахунок прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми побачили, що все-таки прокурори дивним чином чомусь по певних справах давали вказівки, по деякі дивним чином по чомусь з якихось то причин давали інші вказівки не розслідувати, по одним розслідувати, де прослідковувався наявність тих чи інших осіб, і це ці обставини насправді важко оцінювати. Це все-таки майже правоохоронці, давати їм оцінку чи якусь комісія прокурорів, яка в принципі буде найближчим часом розглядати і вже приймати відповідне рішення.
Зрозуміло. Пані Красосільська, а на вашу думку, от ці розбірки постійні між НАБУ і САП, ну, по-перше, це відносини між НАБУ і САП, чи це відносини між Ситником і Холодницьким, по-перше. А по-друге, наскільки тут на це впливає той факт, що ну, от НАБУ новостворена структура, САП нібито теж новостворена структура, але вона ж лишається частиною Генеральної прокуратури, яка ну, зовсім не нова.
В цій ситуації дуже важливо розмежовувати людей і органи. Чи є конфлікт між інституцією антикорупційне бюро і інституцією антикорупційна прокуратура спеціалізована? Ні. І що нам це підтвердить? З того часу, як були оприлюднені оприлюднений, по-перше, факт прослушки в акваріумі Холодницького, а по-друге, плівки, з цього моменту НАБУ і САП спільно якраз закінчили справи по адміністрації морських портів, по Розенблату, по Полякову, по деяким суддям. Це тільки маленькі приклади з того переліку справ, які вони закінчили і відправляють до суду. тільки в цей період часу. Для нас це означає, що продовжують працювати спільно антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура. Буквально кілька днів тому на великому хабарі взяли працівника Служби безпеки України підрозділу К. Я, до речі, нагадаю того самого підрозділу, який зірвав операцію НАБУ проти пані Пімахової, Державна міграційна служба, пам'ятаєте, да, в грудні минулого року. І зараз НАБУ і САП якраз спільно показали, що тоді СБУ діяло просто для захисту власних інтересів, бо вони були частиною цієї схеми із організації незаконного проживання і незаконного проживання людей на території України, незаконного отримання паспортів. Є питання до особисто пана Назара Холодницького. І ці питання насправді з'явилися достатньо давно, задовго до того, як виявився інцидент з прослушкою. Ми в Центрі протидії корупції писали про деякі кейси, де ми не можемо пояснити, скажімо, з позиції інтересів добра дії Холодницького, наприклад, в справі Запорізького титано-магнієвого заводу, коли не змогли повернути його у власність держави, і так далі, можна продовжувати. Тому до самого пана Холодницького є питання, відповідь на них зараз має дати кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, і, власне, ми чекаємо від них, як вони оцінять плівки Холодницького. Чи САП, скажімо, знаходиться в отруйному місці як частина Генеральної прокуратури України? Можливо, да, але треба розуміти, що прокуратура є конституційним органом і ніяк інакше, окрім як зробити САП частиною прокуратури, ми не могли забезпечити для антикорупційного бюро оцей процесуальний нагляд і незалежний орган для представництва і для представництва обвинувачення в суді.
Зрозуміло. Пане Миткалик, а що ви скажете про чинник ГПУ, можливий вплив на ситуацію у САП? Можливо, зміна повноважень, відокремлення слідчої функції від ГПУ, поява ДБР щось могла би змінити чи ні?
Відносно впливу ГПУ при сьогоднішній При сьогоднішній ситуації, яка склалася. Ми сьогодні маємо тоді, коли Холодницький, це є заступником Генерального прокурора Юрія Луценка, і під час його відсторонення частково Генеральний прокурор має право призначатися, призначати прокурорів по певних провадженнях. Тобто ми говорили про те, що і закон про прокуратуру, і інші виписані так, які говорять, що Генеральна прокуратура має не втручатися в справи, які розслідують САП НАБУ. Це прописано виключне право, які інші органи не можуть втручатися. На сьогодні ми бачимо, що ситуація, яка склалася з Назаром Холодницьким, ГПУ і Юрій Віталійович Луценко, все-таки вже має право призначати прокурорів. Це насправді дуже небезпечно, щоб вплив Генерального прокурора не посилився на ті справи, він не міг отримувати інформацію або впливати будь-яким чином. Це один аспект. Інший аспект, який потрібно ще поговорити, це сама зв'язка між САП і НАБУ. Всі справи, кримінальні провадження, вони мають розслідуватись спільно. І на сьогодні навіть як експертний висновок, який був підготовлений міжнародними експертами, аудит, який був проведений, сказав, що на сьогодні ускладнена взаємодія між прокурорами САП. Так, вона за останні 2 місяці дала більше результати роботи, ніж за попередні всі 8, але на сьогодні є ця проблема, і її треба удосконалювати і покращувати. Ми не говоримо про Назара Холодницького, про яку конфлікт. Мені здається, що цю ситуацію треба викремити в сторону, і є кваліфікаційна дисциплінарна комісія, яка цим буде розслідуватись. Але в цьому всьому конфлікті повинна зберегтися незалежність проваджень розслідуваних між САП і НАБУ. Ніхто в них має проваджити, не втручатися. І безпосередньо саме від цього буде залежати їхній успіх роботи.
Дякую вам. Пані Красосільська, ну, останнє питання, власне, щодо аудиту НАБУ, наскільки зараз актуально і гостро стоїть це питання, чи є перспективи, що воно вирішиться?
Власне, питання продовжує актуально стояти, тому що для політичного класу негативний аудит НАБУ лишається єдиною можливістю позбутися єдиної